Mēs iekārtamies.
Herra forseti, mér sýnist á fjármála áallun til næstu 5 ára að enn einu sinni eigið að skilja aldraða og öryrkja eftir. Það vísu gert ráð fyrir 4 miljardar viðbót vegna breyting á greiðslukerfi almannatrygginga. En það ekki upp í nös og ketti leyfi mér að segja ef að fara á í umbótur á kjörum öryrkja. Kjör þeirra sem þurfa að reiða sig á greiðslutryggingastofnunar eru allt of léleg. Lífeyrir hjá fólki í sambúð nær ekki lágmarkslaunum. Það er aðeins þeir sem búa einir og fá heimilisuppbót sem skerðist krónu móti krónu sem ná lágmarkslaunum. Og það er til skammar að þessi ríka þjóð sem við erum búi svo illa að öryrkjum og öldruðum eða þeim sem að treysta nánast einungis á greiðslutryggingastofnunar. Í texta málasviði 27 sem ber yfirskriftin á örorku og málefni fatlaðs fólks er talað fjölda öryrkja með leyfi forseta. Verði ekkert að gert er áætlað að öryrkjum muni fjölga 1,9% jafnaði á árinu til ársins 2030 og verði fjöldi öryrkja þá 22.800 talsins sem um 31% fjölgun frá árinu 2017. Hlutfall öryrkja af mannfjölda á vinnumarkani verði þá orðið 9,2% og framreiknaði greiðslur á allanum 90 miljardir króna. Mér finnst stundum herra forseti að þegar talað um fjölgun öryrkja þá sé einhver líkar en að einhverju telji að það sé við öryrkja sjálfa sakast að þeim fjölgi. En er það ekki ymmit svo að það er stoðkerfisvandi sem að hrjáir öryrkja og þar eru konur í meiri hluta og síðan er það geðra vandamál og þar eru ungir karlar margir og eigum við þá ekki forseti, og ég vil spyrja hæstvirta ráðherra það, að setja peningana og úrbæturnar í vinnuvernd og í geðheilbrigðisþjónustu og ef við gerðum það, myndum við þá ekki öryrkjum fækka.
Málstekur hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.